Hyvää perjantai-päivää Tiede Ykkösen studiossa Joonas Turunen. Tänään jatkamme metallipäästöjen vaikutusten arviointia. Talvivaaraa voi kutsua jo ympäristökatastrofiksi, mutta voiko luonto tuottaa vaarallisia metallipäästöjä myös itse? Aiheesta väitellään tänään Turussa, pian selviää lisää. CERNissä eli Euroopan hiukkasfysiikan tutkimuskeskuksessa Genevessä on havaittu poikkeuksellisen harvinainen hiukkasen hajoaminen. Mistä tässä on kysymys ja mitä tulos merkitsee fysiikan kannalta, siitä seuraavassa enemmän. Sisko Loikkanen haastatteli puhelimitse kokeellisen alkeishiukkasfysiikan professori Paula Eerolaa Helsingin yliopistosta.
Professori Paula Eerola, nyt CERNissä on tehty taas jälleen mielenkiintoinen tutkimustulos, eli siellä on hajotettu hiukkanen, siis hiukkanen on hajonnut näissä kokeissa mielenkiintoisella tavalla, joka on hyvin harvinainen tämä hajoamistapahtuma. Mistä hiukkasesta tässä nyt on siis kysymys?
No tässä on sellaisesta B-kvarkin sisältävästä hiukkasesta, joka on tämmöinen BS-mesoni, eli se on tämmöinen sinänsä tavallinen hiukkanen, jossa on yksi B-kvarkki ja yksi tämmöinen S, eli strange, outo kvarkki. Eli se on sellainen mesoni, joka on sinänsä ihan tavallinen hiukkanen, että niitä on tuotettu paljon ja se on yksi niitä tavallisimpia hiukkasia, joita sillä tuotetaan, mutta tässä on nyt ensimmäistä kertaa havaittu indikaatiota tietynlaisesta hajoamisesta, että se hajoaisikin tämmöiseen myonipariin, yhteen positiiviseen ja yhteen negatiiviseen myoniin, ja joka on hyvin harvinainen hajoaminen, ja se on tämmöinen kiinnostava niin kuin monien eri teorioiden testaamisen kannalta, että tämä mitata, että kuinka suurella todennäköisyydellä se tähän hajoaa tähän tällaiseen lopputilaan.
Onko siis odotettavissa, että tämä mainittu hiukkanen hajoaisi jollain muulla tavalla tavallisimmin?
No, tämä on sellainen, jota tuotetaan siis siellä tosi paljon, ja sen niin kuin tavalliset hajoamiset tunnetaan erittäin hyvin. Mutta tämä on sellainen hajoamismoodi, jonka niin kuin ennustettu todennäköisyys on niin kuin muutama hajoaminen 3 hajoamista miljardista hajoamisesta. Että jos me tuotetaan 1 miljardi näitä hiukkasia, niin 3 kertaa se niistä hajoaa just tähän tällaiseen lopputilaan. Ja nyt niitä on havaittu sitten ihan niin kuin muutama kappale. Eli nämä on niin kuin hyvin harvinaisia hajoamisia, että niitä on kerätty, itse asiassa niitä on kerätty huomattavastikin enemmän kuin se miljardi, koska sitten tämä tämmöinen havaitsemistehokkuus ei ole koskaan 100%.
Onko tätä ilmiötä erityisesti etsitty siellä ja nyt löydettiin sitten tällainen hajoaminen?
On sitä etsittykin paljon ja nämä tulokset tuli semmoisesta LHCB-nimisestä kokeesta, joka on erikoistunut tällaisten B-kvarkkeja sisältävien hiukkasten tutkimiseen, koska ne on, vaikka ne onkin tavallisia objekteja, niin usein niiden hajoamiset on itse asiassa aika mielenkiintoisia. Ja ne on tavallaan yksi semmoinen komplementaarinen tapa etsiä näitä uusia hiukkasia, koska tässä ideana tässä tämmöisen harvinaisen hajoamisen etsimisessä on se, että tämä hajoaminen on niin harvinainen, koska se tavallaan tapahtuu hyvin vaikealla tavalla. Että se ei tapahdu suoraan, vaan se hajoaminen tapahtuu semmoisen niin sanottujen virtuaalisten välitilojen kautta. Ja siinä on ideana on se, että jos meillä on jotain uusia raskaita hiukkasia, niin silloin ne muuttaa näiden välitilojen todennäköisyyksiä ja silloin tämä koko tuottotodennäköisyyskin voisi muuttua. Niin sen takia tämä on ollut, just tämän hajoamisen mittaaminen on ollut erityisen mielenkiintoista.
Eli virtuaalisten välitilojen kautta se kuulostaa aika eksoottiselta.
Niin, joo, että se on, koska se on tosiaan, että tämä hiukkanen ei voi suoraan hajota näihin my-plus-my-miinus hiukkaseen, vaan se hajoaa siihen vaan niin kuin mutkan kautta tavallaan. Mutta se, että mitä siellä mutkassa sitten on, niin se vaikuttaa siihen sitten lopputodennäköisyyteen.
No mitä tämä tulos nyt merkitsee? Siis tämmöinen hajoaminen, joka on äärimmäisen harvinainen, niin se on nyt todettu. Mitä merkitystä tämmöisellä on?
No ensinnäkin tässä itse asiassa täytyy todeta se, että tämähän ei ole vielä tämmöinen niin sanottu 5 standardipoikkeama havainto, vaan tässä on 3,5 standardipoikkeamaa. Eli tämä standardipoikkeama tarkoittaa sitä, että kuinka paljon tämä niin kuin signaali poikkeaa siitä hypoteesista, että meillä ei nähtäisi mitään tai olisi vain pelkkää taustaa. Ja yleensä tämmöisen uuden ilmiön havaitsemiselle, niin kuin esimerkiksi tälle Higgsin kaltaiselle hiukkaselle viime kesänä, niin haluttaisiin se viiden standardin poikkeaman merkittävyys. Ja että tässä ei itse asiassa olla ihan vielä sillä tasolla, mutta että se on kuitenkin niin kuin jonkinnäköinen indikaatio, että tämä olisi nyt havaittu. Ja no, tämä tulos on sinänsä ihan sen mukainen, mitä tämä meidän standardimalli ennustaakin, joka on toisaalta vähän niin kuin masentava tulos, että se itse asiassa tarkoittaisi, että siellä ei olisi tämmöisiä uusia hiukkasia, jotka ainakaan tähän hajoamiseen mitenkään vaikuttaa.
Miten supersymmetria nyt, joka on liitetty jo uutisoinnissa tähän, niin miten se nyt liittyy tähän havaintoon?
Se oikeastaan liittyy just sitä kautta, että supersymmetriset hiukkaset on yksi niitä mahdollisia hiukkasia, jotka voisi vaikuttaa siinä välitilassa tavallaan ja tyypillisesti just niin kuin tavallaan lisätä sitä tuottotodennäköisyyttä. Että nyt kun ne tulokset on niin hyvin, näyttäisi olevan sopusuunnassa se standardimallin kanssa, niin tarkoittaa sitä, että niillä supersymmetrisillä hiukkasilla ei näyttäisi olevan mitään merkittävää roolia tässä tapauksessa, ja silloin niin kuin kysymys herää, että onko niitä sitten edes olemassakaan, koska niitä on etsitty sekä yritetty havaita niitä suoraan, ja tässä on sitten tavallaan toinen tapa, että yritetään havaita niitä epäsuorasti, mutta ei vaan tunnu löytyvän.
No, sulkeeko tämä nyt kokonaan pois tämän supersymmetrian tässä vaiheessa?
No, ei se nyt kokonaan pois sulje, mutta kyllä se laittaa sen niin kuin aika ahtaaseen nurkkaan sen kyllä ajaa.
Paula Eerola, sanoppa nyt lyhyesti vielä tähän loppuun, että mitä se supersymmetria tarkoittaa. Jos olisi tällaisia supersymmetrisiä hiukkasia, niin millaisia ne olisivat?
No, se tarkoittaa sitä, että meillä kaikilla tavallisilla alkeishiukkasilla olisi supersymmetrinen partneri. Eli kaikilla meidän tunnetuilla kvarkeilla olisi supersymmetriset kvarkit olemassa. Meillä olisi kvarkeilla ja leptoneilla olisi tämmöiset bosonivastikkeet. Ja puolestaan sitten näillä bosoneilla, esimerkiksi fotonilla tai zeta- tai w-hiukkasella, niin niillä olisi taas tämmöiset supersymmetriset fermionivastineet. Eli se tuplaisi kaikki nämä alkeishiukkaset, ja tällä on tiettyjä mielenkiintoisia seurauksia tämän standardimallin kannalta, että se olisi niin kuin matemaattisesti hirveän hyvä juttu, ja siitä tämä nimikin, tämä supersymmetria, tulee, että silloin olisi niin kuin kaikilla hiukkasilla tämmöisen symmetrinen vastinpartneri, mutta luonto ei nyt ole oikein tässä ollut antelias näiden hiukkasten suhteen, että niitä ei ole vielä missään näkynyt.
Sisko Loikkanen haastatteli alkeishiukkasfysiikan professori Paula Eerolaa. Pysymme vielä siskon seurassa ja avaruudessa, jossa seikkailee melko yksinäinen planeetta, jota tähtitieteilijät pitävät hyvin kiehtovana. Kohta selviää miksi. MIT:n tutkijat taas ovat valmistaneet metamateriaalista linssin, joka kohdentaa radioaaltoja tehokkaasti yhteen pisteeseen.
Tähtitieteilijät ovat kahdella eri teleskoopilla löytäneet harhailevan planeetan avaruudesta. Toistaiseksi tämä kohde on arvioitu planeetaksi. Sillä ei näyttäisi olevan emotähtiä ollenkaan, kuten planeetoilla yleensä. Planeetta Maan emotähtihän on aurinko. Mutta nyt löydetyllä planeetalla tällaista aurinkoa vastaavaa tukipilaria ei näyttäisi olevan. Planeetta seikkailee 100 valovuoden päässä meistä. Se on siis varsin etäällä, mutta avaruuden mittasuhteessa toki varsin lähellä. Se näyttäisi kuuluvan läheiseen nuorten tähtien ryhmään. Ryhmän tähdet vaeltavat avaruudessa yhdessä ja ne lienevät syntyneet myös samaan aikaan. Seikkaileva planeetta on saattanut syntyä planeettakuntaan tähden ympärille, josta se on sitten heittäytynyt jostakin syystä ulos. Tai vaihtoehtoisesti se on syntynyt aivan erillisenä kappaleena, kuten pienet tähdet syntyvät. Planeetan massan on arvioitu olevan 4-7 Jupiterin massaa, eli se on valtavan suuri planeetaksi ja maapalloon verrattuna. Koska planeetaksi arvioitu seikkailija on suhteellisen lähellä meitä, tutkijat ovat päässeet selvittämään sen kaasukehän koostumusta. Sen lämpötilaksi on mitattu 430 celsiusastetta ja sen ikä lienee sama kuin lähellä vaeltavan tähtiryhmän, eli 50-120 miljoonaa vuotta. Tällaisen planeetan tutkiminen voi auttaa ymmärtämään paremmin, miten planeettoja sinkoutuu tähden ja muiden planeettojen lähipiiristä ja myös sitä, miten ne syntyvät samalla kun tähtiä syntyy. Tällä hetkellä tutkitaan paljon metamateriaaleja, joiden avulla kappale voidaan tehdä näkymättömäksi. Tällaisen aineen avulla jopa Harry Potterin näkymättömyysviitta olisi toteutettavissa ja mahdollinen. Näkymätön pinta voidaan periaatteessa saada aikaan, jos valonsäteitä onnistutaan manipuloimaan metamateriaalista valmistetun kappaleen avulla, esimerkiksi niin, että valoaallot saadaan kiertämään esineen ympäri ja palaamaan takaisin reitilleen. Periaatteessa näkymättömyyttä voidaan toteuttaa erilaisille sähkömagneettisille aalloille. Valo on vain siis yksi esimerkki. Nyt MIT:ssä eli Massachusetts Institute of Technologyssa tutkijat ovat kehittäneet kolmiulotteisen metamateriaalilinssin, joka kohdentaa radioaaltoja äärimmäisen tarkasti. Tämä linssi on kovera ja toisin kuin yleensä koverat linssit, se kohdentaa radioaallot tarkasti yhteen pisteeseen. Kuvassa MIT:n tutkijoiden valmistama rakenne näyttää monimutkaiselta, mutta kuitenkin järjestyneeltä verkkorakenteelta. Siinä on koverassa muodossa yli 4000 eräänlaista yksikkökennoa, jotka ovat kooltaan vain muutaman millimetrin. Rakenne on kerroksellinen ja kerrokset on päällystetty kuparisumutteella. Näin pinnasta saadaan johtava. Värikuvassa rakenne onkin kuparin punainen. Tutkijat testasivat laitetta sijoittain sen kahden radioantennin väliin. He mittasivat linssin kautta kulkevan energian ja huomasivat, että suurin osa energiasta läpäisi linssin häviön ollessa linssin metamateriaalissa varsin pieni. Ja paljon pienempi kuin aiemmin rakennetuissa vastaavissa aineissa. Linssin sovellukseksi mainitaan syvän taivaan kuvaus. Tällainen kevyt linssi sopisi satelliitteihin kuvaamaan avaruuden kaukaisia kohteita. Nopeampi tietoliikenne mainitaan myös yhtenä vaihtoehtona.
Metallien vaikutuksesta luontoon on keskusteltu viime päivinä ennen kaikkea Talvivaaran vuodon takia. Täytyy kuitenkin muistaa, että vaarallisia metallipäästöjä syntyy myös luonnon omien prosessien kautta. Koko Suomen rannikko on nimittäin täynnä niin sanottuja happamia sulfaattimaita, vanhaa merenpohjaa, joka tarpeeksi kuivuessaan vapauttaa ympäristöön lukuisia eri metalleja ja aiheuttaa näin muun muassa kalakuolemia. Erityisesti näitä sulfaattimaita on länsirannikolla. Tänään tarkastetaan Åbo Akademiissa väitös, jonka mukaan sulfaattimaat ovat koko laajuudessaan jopa teollisuutta suurempi haitallisen metallin lähde. Kuulostaa hurjalta. Sulfaattimaiden ympäristön metallipitoisuuksia tutkinut Miriam Nystrand kertoo lisää.
No sanotaan ainakin se kaikkein vaarallisin kaloille on alumiini, mutta sitten myös muita potentiaalisia myrkyllisiä metalleja, esimerkiksi kuparia, kadmiumia ja mangaani myös, että niitäkin pitoisuuksia on aika korkeat.
Miten käytännössä tutkimus tehtiin? Miten näitä näytteitä otettiin?
No ensiksi otettiin ihan ne näytteet, että mentiin itse kenttätöihin niin sanotusti ja otettiin ne näytteet. Ja sitten oli sellainen ultrafiltraatiomenetelmä, jonka mä sitten käytin. Se on kohtalaiset helppo, mutta se vie aikaa, että mä suodatin sitten niitä vedet sitten, kun mä olin ottanut, että toi, ja kaksi eri vaiheet sitten, että mä sain ensiksi se niin sanottu ne isommat partikkelit pois, että se partikulaalinen fraktio, ja sitten vielä oli myös sellainen kolloidaalinen fraktio, kun oli vähän pienempi. Mä käytin se filtraatiomenetelmä sitten, että mä sain sitten ihan lopuksi sitten se ihan se liuenneen fraktiot.
Minkälaisista määristä sitten puhutaan tällaisella näytteenottoalueella? Kuinka paljon sitä metallia sieltä vedestä löytyi?
No sanotaan, alumiini jo alkaa olla haitallinen, jos on esimerkiksi 0,5 milligrammaa per litra, jos löytyy vedestä. Ja kyllä mä ainakin löysin yhdestä ojista, oli jopa 27 millilitraa milligrammaa per litra. Niin periaatteessa kyllä aika paljon suurempi sitten jo oli toi määrä, kun löydettiin vesistöissä. Että kyllähän ne tosiaan on aika paljon korkeampia sitten kuin ne sallitut määrät. Et voi sanoa, yli 40 kertaa enemmän oli sitten siellä yhdessä ojissa. Mutta sitten ehkä suurin piirtein, 10 milligrammaa per litra oli myös jo aika iso, jos vertaa just siihen 0,5 milligrammaa per litra, mikä on sitten jo se raja, mikä alkaa olla vaarallinen.
Kun nämä pitoisuudet olivat näin suuria, niin mikä oli sitten vaikutus, minkälaisia kalakuolonmääriä näillä alueilla on esiintynyt?
No se riippui sitten myös siihen, että kuinka kuinka hapan se vesi on. Et esimerkiksi jos ei ole hirveästi satanut kesällä, niin sitten se pohjavesi alenee ja silloin just se happamuusprosessi on sitten enemmän. Ja sitten jos on sateinen syksy sen kuivan kesän jälkeen, niin sittenhän ne huuhtoutuu veteen. Ja silloin se prosessi on aika nopea. Et silloin ne vesistöt tulee, tai se pH-arvo laskee aika äkkiä päivässä kahdessa ja silloin myös metallipitoisuudet nousee myös nopeasti vedessä. Ja silloin just se aiheuttaa just kalakuolemia. Että se ei tarvitse olla joka vuosi tällaista. Että siellä vesistöissä et voi olla jopa 5 vuotta, että kalat voivat ihan hyvin siellä vesistöissä. Ja sit tulee tällainen kuiva kesä ja sateinen syksy, jotka tekevät sitten, että ne kalakuolemat tulee. Että ne on oikeastaan aika hetkellisiä, mutta silloin kun ne tapahtuu, niin silloin ne ihan sen näkee, ne kelluu ihan veden päälle. 2006 tapahtui sellainen aika iso kalakuolema Länsi- ja Lounas-Suomen rannikoissa ja siellä oli jopa ihan koululapsia keräämässä niitä kuoleita kaloja pois vesistöistä.
Näitä sulfaattivaita on siis etenkin tuolla Suomen länsi- ja lounasrannikolla. Voiko tätä sulfaattimaata jotenkin silmin nähden havainnoida, miltä sellainen sulfaattimaa näyttää?
No joo, oikeastaan jos silloin kun se ei ole vielä hapen kanssa on ollut yhteydessä, että silloin kun se maa on vielä sanotaan sen vedenpinnan alle, niin silloin se on ihan sellainen tumma, että sen näkee, että yleensähän savimaa on harmaa, mutta silloin sanotaan, se on ihan sellainen tumma, melkein musta-sininen väri. Ja sitten myös ihan vesistöt taas, että siinä mielessä huomaa, että yleensä ne vesistöt, jotka ovat happamien sulfaattimaiden vaikutuksen alle, ne on kovin selkeät, että ihan läpinäkyvät. Että ne näyttää ihan puhtaalta, melkein juomavedeltä. Et siitä se on myös sellainen, että silloin just aletaan jo katsoa, että tämä voisi olla, että tällainen vesi voisi olla happamien sulfaattimaiden vaikutuksen alle. Ja sitten vielä, jos pH-arvo on kovin matala, ja et silloin se voisi myös sitten jo, että sen voisi ihan kenttätöissäkin jo havaita, mutta sitten tietysti vielä kun analysoi ne vedet ja katsoo metallipitoisuudet, niin siitähän sitä sitten saa paremmin tietää, jos se on happamien sulfaattimaiden vaikutuksen alle. Mutta yleensä siellä on humuspitoisuus on aika vähän, että ne on ihan selkeät läpinäkyvät vedet, että puhtaat vedet, tai silleen se näyttää ainakin silmille, mutta siellä sitten yleensä aika metallipitoisuudet aika korkeat.
Onko näistä sulfaattimaiden lähistöllä olevista vesistä sitten ihmisellä jotain haittaa?
No ei, no kyllä pitäisi, ei sinänsä, että kyllähän niissä ihan pystyy sanotaan uimaankin ja noin, mutta tietysti ei nyt kannattaisi juoda, mutta eihän me nyt muutenkaan pintavettä juodaan, että siinä mielessä, mutta ei se pitäisi olla siinä mielessä sitten. Enemmän se on just kalolle ja muille elimistöille, jotka ovat siellä vedessä.
Onko tällaisilta alueilta nostetun kalan syöminen vaarallista? Ovatko metallipitoisuudet niin suuria?
No kyllä niissähän kalastetaan, mutta sanotaanhan ylipäätänsä myös Itämeren kala onhan aika metallipitoinen. Mä tiedän vaan nyt itse, kun mä olen raskana, niin toi, että niistähän on varoitettu, että raskana oleva ei saisi syödä Itämeren kalaa. Et siinä mielessä tietysti, että jostainhan ne pitoisuudet tulee sitten kalaan. Ylipäätänsä hän meille on jo Itämeressä aika sanotaan metallipitoisia kaloja.
Eli tämäkin on hyvä muistaa, että metalleja on tuolla vesistöissä ja valmiiksi aika paljon.
Joo, niitä on. Et meidän maat tietysti ja tuonnollisissa tilanteissa, nehän on jo maissa. Se on enemmän siitä sitten, että jos ne liuenne pois sieltä, niin sehän on se, kun aiheuttaa se vaara sitten.
Aivan. Miriam Nystrand Åbo Akademista, kiitoksia haastattelusta.
Joo, kiitos.
Seuraavassa jutussa pohditaan, mitä epätasapainoinen hengitys ja ahdistuneisuus voivat saada aikaan elimistössä ja mitä niille vaivoille voi tehdä hengityskoulussa. Kyseessä on yksi psykofyysisen terapian muoto, joka lähtee siitä, että keho ja mieli ovat koko ajan vuorovaikutuksessa. Teija Peltoniemi tapasi hengitysterapiaa kehittäneen psykologi Päivi Lehtisen sekä psykiatri Matti Huttusen ja Markku Kedon, joka osallistuu hengityskouluun.
Kaikki oikeastaan alkoi siitä, että rupesi semmoisia tulemaan, että tuli semmoisia oloja, että ei saanut hengitettyä.
Et siitä se lähti ja mulle epäiltiin, että mä olen allerginen. Mä kävin kaikki allergiatestit läpitte ja oli eikä mitään huomattu. Et tietysti kun mä olen koivulla ja tämmöttiset, ne nyt huomattiin, mutta mitään tämmöistä ollut. Ja ne vaan pahentus ja pahentus. Ja sitten tossa noin niin olin Tampereella työreissulla, niin mulla tuli kauhea, että mä sain just niin kuin sanottuna, niin löysin tuonne Hätilän sairaalan tieni. Jos siellä niin kuin tajuihin tullessa, niin oli tämmöinen professori, kun sanoi, että poika, että nyt rauhoitut, että sulla on vähän kova tahti.
Näin kuvailee tilansa Markku Keto ennen psykofyysistä hengityskoulua. Elämä oli kiihkeää, Markku eli ylikierroksilla ja aina välillä hän hengitti syvään ja nopeasti eli kärsi hyperventilaatiosta. Työmatkalla piti hakeutua sairaalaan saakka.
Se oli semmoinen, että mä en saanut hengitetty, taas se tuli se, mutta se tuli niin voimakkaana vieraskaupungissa ja sehän tietysti musta hätää sitten oli ja se sen sitten oikeastaan sitten laukasi tämä nainen siellä, että sun täytyy vähän ruveta muokkaamaan elämääsi. Ja sitten hän suositteli, että kannattaisi mennä jonnekin tämmöiselle psykiatrille vähän juttelemaan asioita. No ensiksi mä nauroin, että hengityskoulu, että kyllähän mä hengittää osaan. Sitten kun sinne meni niin sitten niin huomasi, että mä hengitin niin keuhkojen yläosalle. Että mä en niin hengittänytkään, kun kuulu hengittää tuolta oikeastaan niin pallealihas. Ja siellähän se koulus niin opetettiin tämä, että hengität tuolta niin alakautta. Ja että se oli niin se oikeastaan se tärkein, mitä siellä niin oppisi. Ja sitten oppisi rauhoittumaan, että annoin ajan vähän tällä niin itsellenikin, koska mulla oli aika kiire. No niin kotona kolmettena vaan, mitä hoidit ja sitten tuli työ. Ja niin se oli aika raskas kuitenkin.
Markku Keto sai apua vaivoihinsa hengityskoulusta Turun yliopistollisen keskussairaalan yleissairaalan psykiatrian poliklinikalta. Markun kokemuksiin vielä tuonnempana. Psykologi Päivi Lehtinen oli mukana ryhmässä, joka kehitti psykofyysistä hengitysterapiaa 1980-luvulla yleissairaalan psykiatrian yksikössä.
Huomasin, että sinne lähetettiin muilta klinikoilta potilaita, joilla oli ruumiillisia oireita, joihin ei löytynyt sitten lääketieteellistä selitystä. Potilaathan oli lähetetty esimerkiksi sisätautien klinikalle sydän oireiden vuoksi, keuhkotauti poliklinikalla hengen ahdistuksen vuoksi ja niin edespäin. Ja kun ei mitään löydetty, niin sitten lähetettiin meille. Ajateltiin, että jos me löydettäisiin jotakin.
Potilailla oli siis monenlaista fyysistä oiretta, mutta varsinaista elimellistä sairautta ei löytynyt tai se selitti vain osan oireista. Yleensä yleissairaalan potilaat eivät tuo esille psyykkistä oireiluaan. Nykykäsityksen mukaan monella potilaista oli ahdistuneisuushäiriöitä, esimerkiksi paniikkihäiriöitä. Masennus saattoi myös olla mahdollinen. Näistä oireista ei juuri puhuttu. Huoli kohdistui elimellisiin oireisiin ja pelkoon vakavasta sairaudesta. Psykologi Päivi Lehtinen.
Otamme tässä hengitysterapiassa huomioon tunteiden ja vuorovaikutuksen merkityksen hengityksessä. Kun nimittäin silloin, kun ihminen on stressaantunut tai varuillaan, niin helposti hän käyttää näitä yläosan lihaksia. Silloin saadaan nopeasti ilmaa sisään. Ja ahdistunut ihminen on kiireinen, pitää saada nopeasti sisään, eikä pysty rauhoittumaan välttämättä. Tässähän on tärkeää myöskin sitten se uloshengityksen jälkeinen tauko, mikä on tämmöisessä rauhallisessa hengityksessä. Ja se on ahdistunut ihminen, niin ei kestä tämmöistä rauhallisuutta. Ja me selostimme, että miten se vaikuttaa ihmisen elimistöön, se vaikuttaa ihan biokemiallisella tasolla, että miten me hengitämme ja vaikuttaa verenkiertoon ja hermostoon. Ja selitimme näitä oireita, joita on sitten aika paljon, mitä tyypillisesti on.
Ennen varsinaisen hengityskoulun alkua hengitysterapeutti tapaa potilaan ja he arvioivat, onko hengityskoulu sopiva hoitomuoto juuri tälle potilaalle. Hengityskoulu koostuu 12,5 tunnin ryhmätapaamisesta. Mukana on 6-10 potilasta. Koulun alussa lääkäri tutkii potilaan elimelliset oireet. Tyypillisiä hyperventilaation tai epätasapainoisen hengityksen oireita ovat huimaus, tajunnan menetys, näön hämärtyminen, pistely ja puutuminen sekä krampit. Myös sydämen tykytystä voi olla. Oireet voivat viitata vaikeakin sairauteen, joten niistä on tehtävä selkoa. Hengityskoulussa potilas saa tietoa hengityksestä hengitysharjoitusten ohella. Oman ruumiin kokemista ja sen rajoja työstetään. Hengitysterapeutti kannustaa hyväksyvään läsnäoloon ja olemisen opetteluun. Psykoterapeutti Päivi Lehtinen tähdentää, kuinka ihminen oppii sanoittamaan kokemuksiaan ja tunteitaan.
Tässä hoitomenetelmässä on oikeastaan keskeistä se, että oppia niin kuin rauhoittumaan ensin, että säikähdä niitä oireita. Ja siinä se tieto jo sinänsä niin kuin auttaa, kun selvitellään tätä, että nämä on tunnettuja oireita, niin tiedetään, miten ne syntyy. Ja sitten psykofyysisessä terapiassa, niin siinä autetaan ihmistä just tunnistaa paremmin ja havaitsemaan niitä oireita. Ensinnäkin, kun se on tosi tärkeää, että kun tulee näitä oireita, niin tietää ruveta itseä rauhoittelemaan. Ja sitten toiseksi niin ruveta miettimään sitten, että mitä tässä oikein tapahtui ennen, minkälaisia ajatuksia ja tunteita tässä tuli ennen näitä oireita. Että tässä terapiassa autetaan löytämään sanoja näille jännitteille, mitä kehossa on ja näiden oireiden takana on. Ja
otetaan siis kontakti niihin omiin sisäisiin maailmoihin, mielikuvien ja tunteiden tasoihin.
Joo, mielikuvat on siinä tärkeitä ja myöskin siinä, kun opetellaan erilaisia hengitystapoja. Toisaalta voi sanoa, että opetetaan niin kuin palleja hengitystä, mutta tehdään mielikuvien avulla, että opetetaan hengittämään alas, ehkä hengittämään kuppiin ja löytämään tämmöisiä omia rauhoittavia mielikuvia. Tämän terapian avulla pyritään niin kuin auttamaan henkilöitä löytämään hänelle itselleen sopivan tavan parantaa hänen hyvinvointiaan. Tässä on vähän erilaisia elementtejä kuin traditionaalisessa terapiassa, että ei määritellä mikä on hyvää hengitystä ja mikä on huonoa, vaan nähdään, että se on jokaiselle yksilölle. Voi olla erilainen tapa, riippuen hänen kokonaistilanteestaan ja psyykkisestä voinnistaan.
Hän oli psykologi Päivi Lehtinen, joka on tehnyt pitkään töitä hengityskoulun eteen, kuten myös liikuntaterapeutti Maila Seppä. Lehtinen ja Seppä sekä psykologi Minna Marttiin, medianomi Tiina Törö ja työterveyshuollon erikoislääkäri Benita Lindelrank ovat jalostaneet tietonsa kirjaan hengitys itsesäätelyn ja vuorovaikutuksen tukena. Palataan Markku Kedon kokemuksiin hengitysterapiasta.
Se oli tämmöisessä, että siinä on aika paljon niin kuin semmoista rauhoittumista, koska se on niin kuin oikeastaan se kaikkein tärkein, mitä siinä, kenellä on tämmöinen hyperventilaatiokohtaus tulee, niin se on hirveän tärkeää, että rauhoittuu. Niin siellä opetettiin tämä aika hyvin, että. Ja se oli just nimenomaan tämmöisellä musiikilla, että siellä oli semmoinen rauhallinen musiikki. Me voitiin vaikka ihan puoli tuntia ihan maata, ihan täysin hiljaisuudessa. Että vaan seurattiin sitä omaa hengitystä ja kuunneltiin sitten musiikkia tällainen näin.
Eli siitä hengityksen seuraamisesta tuli jotenkin sellaista tuttua ja turvallista, voiko näin?
Joo, kyllä. Että tässä mentiin niin pitkälle, mä pystyisin itselleni tekemään tämmöisen hyperventilaatiokohtauksen. Ja samalla mä pystyisin sitä lopettamaan sen silloin, kun mä halusin. Eli siellä tuli tämmöinen koulun, eli mä tulin aika sinuttamaan niin sanotun sairauden kanssa. Että.
Edellä Markku Keto. Hengityskoulun vaikuttavuutta on tutkittu 64 potilaalla. Heidän orensa kartoitettiin ennen hengityskoulua, sen loputtua ja 6 kuukauden kuluttua. Hengitysoireet ja hengityksen välityksellä aiheutuvat oireet vähenivät lähes kaikilla ja olivat edelleen vähentyneet 1,5 vuoden päästä. Myös masennusoireet vähenivät hengityskoulun myötä, mutta lisääntyivät hieman seuranta-aikana. Kysyin tutkimuksesta näkemystä psykiatri Matti Huttuselta.
Niin no, onhan ne tavattoman mielenkiintoisia ja kyllä uskon, että näin todella tapahtuukin ja se tekee sen tietysti tavattoman mielenkiintoisessa, koska se on kuitenkin, oliko se vain 12 kertaa vai ryhmämuotoinen hengitysharjoittelu. Ja sitä työtapaa kannattaa varmasti laajentaa, mikä sen sitten selittäisi näin merkittävän tuloksen, jos vertaa nyt melkein mihin tahansa muuhun tapaan auttaa on eläkkeet tai muut psykoterapiat, niin tällaisia vaan ajatuksia, että yksi tapa on tietysti, että siinä annetaan tämmöinen toimiva ratkaisu tai reaktiomalli, ja silloin kun ihminen oppii toimimaan toisin, peloissansa rupeaa hengittämään tiheämmin, ja silloin kun saa tämmöisen ohjatun, jossa voi oppia toimimaan toisin, se katkaisee ja varmaan sen noidankehän sitten, joka ylläpitää sitä paniikkia ja ahdistusta ja masennustakin. Masennus, mä luulen, että on seuraus siitä paniikista tai on sen oireen kanssa ahdingossa ja pelkää. Toinen varmaan voi liittyä siihen, että siis hengitysharjoitteluun liittyy sitten nämä veren happi- ja hiilidioksidipitoisuuden muutokset, joiden tiedetään olevan siinä mekanismissa mukana, jolla esimerkiksi paniikkikohtaus syntyy. Ja tällä harjoitellulla ikään kuin oppii toimimaan toisin, ettei se noidankehä siinä synny sen pelon ja hyperventilaation välillä. No kolmas, mikä mun tulee mieleen, on tietysti se, että tässä niin kuin sovelletaan tai opetetaan ihmiset tekemään se, joka on iät ja ajat ollut, siis tai ikiajat ollut menetelmä tämmöisessä mietiskelyssä, meditaatiossa tai mikä nyt on termi tällä hetkellä muotia, mindfulness vai tietoisuus.
Taidot.
Niissähän sovelletaan siis nimenomaan tämmöistä, että ikään kuin, ja kaikkien meditaatioiden hyvin keskeinen osa on se, että hengittää rauhallisesti ja syvään. Näinhän on ollut Buddhasta asti, se on, lotusasentokin on sitä, että silloin pallea hengitys toimii luonnollisemmin, että tässä sovelletaan, ja jos ihminen ikään kuin tämän kautta oppii tällaisen rauhallisen syvän hengityksen, niin se on tärkeä asia. Ja nyt se on varmaan ehkä helpompi oppia noin ryhmämuodossa.
Tässähän oli tosiaan sitten puolen vuoden seurantajakso, ja siinä myös edelleen ne hengitysoireet väheni, mutta sitten tämä masennus, niin se pikkasen niin kuin lisääntyi.
No sitä mä tarkoitin, että tämmöinen ikään kuin jossain muodossa tämmöinen vahvistava ryhmäistunto, mutta huomattavasti harvemmin voisi tehdä vähitellen ne pysyvämmäksi. Mä luulen, että masennus on enemmän seuraus siitä pelosta, että ihminen vuosikausiakin ehkä kärsinyt jostain, ja se masennus on seuraus siitä, vähän alkanut väsyä ja menettämään toivonsa se oireensa kanssa. Että se on enemmän seurausilmiö, kun mä luulen, että hengitys ja nämä vaikuttaa enemmän tämmöiseen voimakkaaseen ahdistukseen tai paniikinomaiseen tunteen joka, ja somaattisiin oireisiin, jotka sitten jatkuessansa rupeaa masentamaan.
Pohdiskelin hengityskoulun vaikuttavuutta psykiatri Matti Huttusen kanssa. Hengitysterapia on psykofyysistä terapiaa. Siinä kehon viestit ovat terapian kohteena aivan samalla tavalla kuin ajatukset, kokemukset, tunteet ja muistot. Kehollinen kokemus tarjoaa tietoa suhteesta itseen ja toisiin. Voisiko tällainen lyhyt hengitysterapia olla yksi keino auttaa hyperventilaatiopotilaita, joille terveydenhuolto tarjoaa paperipussiin hengittämistä?
Kyllä, varma. Kyllä mä uskon siis vielä tossa, että voisin kiinnostunut tietysti siitä, että kun se näin hyvä tulos tuli näin nopeasti ryhmämuotoisessa harjoittelussa, että voisin tietysti kuvitella, että voisiko sitä niiden hoitotulosten pysyvyyttä sitten vahvistaa sillä lailla, että olisi vähän harvaksemmin uudelleen sitä samanlaista harjoittelua, koska on tietysti aika tavanomaista, että sitten oppii ja huomaa, mutta sitten elämä vie sen takaisin. Kyllä mä oon samaa mieltä, että tämä fysiologinen elementti, kehollinen elementti ja nämä hengitys, hiilidioksidi, happikuviot, se, että siinä opitaan katkaisemaan se noidankehä. Siis kyllä sitä on sovellettu, siis minun ymmärtääkseni olematta asiantuntija, siis paniikkikohtausten tällaisessa käyttäytymisoppimisterapiassa on hengitys, että tässä että sitä tapaa, tässä on vaan sovellettu sitä ikään kuin systemaattisemmin ja näin kuin ryhmämuotoisena, ilman että sitä oikeastaan lainkaan psykologisoissa, jossa voi olla hyvä puoli, että se psykologisointi hyvässä ja huonossa voi olla sillä lailla leimaavaa, ja tässä se lähestytään vain hengitysharjoitteluna, ja sen kautta niin sillä voi olla aika iso merkitys ihmisen itsetunnolle, että mä opin itse hallitsemaan tätä, katkaisemaan noidankin.
Hän oli psykiatri Matti Huttunen. Markku Kedon hengityskoulusta on kulunut jo 13 vuotta. Elämä on tasapainossa.
No hyvä, että siellä oppisi ihan tämä täysin. Niin kuin mä vähän aikaa sitten just sanoisin, että mä pystyisin kontrolloimaan tätä tautia. Se on se, mikä auttoi. Ja mä saan niin kuin sanotaan levätä. Ja tämmöttis näin, että vaikka mulla edelleen on työ, on kiireellistä ja muuta, mutta se on niin paljon erilaista. Se on tietysti se, että jos huomaa tämmöiset, menee ihmeessään lääkärille. Että se on ainut tapa, millä sen tämän periaatteessa saa parantumaan. Että se on se kaikkein tärkein.
Hakea apua.
Kyllä.
Ohjelman loppuun näkökulmaa ihmisen pelkotiloihin. Eläimet pelottaa ja se on kuulemma yllättävänkin yleistä. Tänään vastaan tulee pelkojen polulla karhu. Tiina Harfin toimittamassa juttusarjassa asiantuntijana on psykoterapeutti ja hypnoterapeutti Maaret Punto.
Minä pelkään karhuja. Ja se tuntuu varmaan niin käsittämättömältä monien ihmisten mielestä se, että miksi niin kuin ihminen voi pelätä karhuja. Ja mä oon nähnyt paljon unia, kauheita unia karhuista, miten ne niin kuin tulee taloon sisään, vaikka mä kuinka yritän estää niitä tulemasta. Mä oon unissani pannut niin kuin karhun palamaankin. Ja tällaisia kaikkia. Ja nyt mä oon niin kuin tajunnut sen, että kun mä oon ollut alueella, jossa mä tiedän, että on liikkunut karhuja, niin mä ihan oikeasti pelkään. Että mä en suostu menemään illalla ulos. Se, niin kuin jotenkin se karhukammo on aika hurja. Ja sitten mä oon miettinyt joskus, että onko se jotenkin omaan itseen liittyvää, mikä on itselle itse asiassa vaikeaa, että se karhu sitten on niin mahdottoman pelottava.
Tänään eläinpelosta puhuttaessa asiantuntijana on sekä psyko- että hypnoterapeutti Maaret Punto.
Monet pelot, niillähän on ihan niin kuin järki ja syy, että miksi ne on. Esimerkiksi karhujen pelko tai käärmeiden pelko tai hämähäkkipelko, niin meillähän on oikeastikin syytä pelätä näitä eläimiä jonkin verran, mutta se, että jos se sitten tulee hallitsevaksi ja sitten haittaa muuta elämää, niin silloin tietenkin siihen kannattaa kiinnittää huomiota ja pyrkiä sitten jollakin olla sitä vähentämään. Tässä tarinassa kyllä veikkaisin, että karhu, joka alun perin on ollut sitten ihan tällainen eläin siellä metsässä, niin on ehkä tällä henkilöllä saanut jo sitten jonkun muun symbolin. Eli ehkä hänellä on sitten elämässään jotakin muuta, mitä hän pelkää, joka nyt on vaan saanut sitten sen karhun muodon.
Miten näitä tämmöisiä eläinpelkoja, miten niitä on tutkittu ja millä tavalla voisi lähteä auttamaan?
Täytyy hyvin yksilökohtaisesti aina lähteä liikkeelle niin kuin kaikissa psykologisissa ja psyykkisissä asioissa. Että asioihin vaikuttaa aina niin monta asiaa, erityisesti tietenkin lapsuus ja kaikki muu. Elämäntilanteet, mitä meillä on, henkilöt, jotka meillä vaikuttaa meidän elämään. Että ei ole yhtä semmoista niin kuin selkeätä kaavaa, mitä sitten kaikkiin voidaan käyttää, mutta pelkoja hoidettaessa niin täytyy ensin yrittää selvittää se alkusyy ja nimenomaan, että onko kyseessä oikeasti sen tietyn asian pelko vai onko se ikään kuin verhoutunut joksikin muuksi. Ja sitä kautta lähteä etenemään.
Minkälaisilla terapiakeinoilla tämmöisiä pelkoja voidaan hoitaa?
No tutkimusten mukaan ehkä paras keino on se, että voidaan kohdata niitä pelkoja ikään kuin mennä sitä pelkoa kohti. Eli asteittain altistaa itseään sille pelolle mielikuvien ja käytännön kokemusten kautta. Ja tällainen käyttäytymisterapia on tässä yksi hyvin käytetty muoto, mutta sitten myös hypnoterapia on toinen keino tai yksi muiden hyvien keinojen joukossa, jolla ehkä pikkasen voidaan myöskin nopeuttaa tätä pelkojen hoitamista, koska hypnoosissa asiat voidaan kokea ehkä hieman intensiivisemmin ja nopeammin ja niin kuin ikään kuin sellaisessa virtuaali- tai simulaatiomuodossa, mitä sitten saadaan ikään kuin se todellinen maailma jo niin kuin lähemmäksi sitä omaa kokemusmaailmaa.
Tarkenna vähän.
Jos altistetaan peloille, niin silloin yleensä tehdään sellainen suunnitelma, että mikä on ikään kuin se kaikista kauhein asia, jos on vaikka koirapelko, niin se voisi olla se, että miten mä olen sen koiran vieressä ja vaikka koskien sitä. Joillekin se ihan ensimmäinen askel voi olla vaikka ihan se, että hän ajattelee sitä koiraa tai sitä karhua. Ja sitten tehdään ikään kuin semmoinen suunnitelma siitä, että minkälaisin askelein lähenet sitä omaa pelkoa. Ja hypnoterapiassa ihminen on turvallisessa tilassa, jossa hän voi esimerkiksi kuvitella näitä kohtaamisia esimerkiksi näiden eläinten kautta helpommin ja turvallisemmin ja saada sitä kautta sellaisia onnistuneita, turvallisia, hyviä kokemuksia.
Hypnoosin käyttöön liittyy aikamoinen vastuu. Katsoin ennen tänne tuloa niin erilaisia firmoja, jotka tarjosi hypnoosia keinona, niin onko nämä kaikki luotettavia? Mistä sen tietää, että menee turvalliseen paikkaan?
No se onkin hyvä kysymys, koska lopulta kaikki on aina siitä hypnoterapeutista kiinni, mutta yksi hyvä inne siitä vastuullisesta palveluntarjoajasta on ainakin se, että mikä on pohjakoulutus ja kuuluuko johonkin järjestöön. Et esimerkiksi tieteellinen hypnoosi ry on sellainen järjestö, joka kaikilta jäseniltään edellyttää terveydenhoitoalan ylempää tutkintoa, eli kaikki on psykologeja, lääkäreitä, hammaslääkäreitä, mahdollisesti psykoterapeutteja, ja jokainen jäsen sitoutuu tällaiseen hyvin selkeään etiikkaan, joka tietenkin muutenkin on terveydenhoitoalan ammattilaisilla. Ja silloin sitä hypnoosia tehdään ainoastaan sen takia, että asiakas tai potilas saisi helpotusta näihin oireisiinsa. Ja kaikki koko hypnoosimenetelmänä käydään asiakkaan kanssa läpi ja tehdään se suunnitelma yhdessä, että siihen ei sisälly mitään mystistä, vaan että se nimenomaan on yksi hoitokeino muiden joukossa. Tällaisissa peloissa tosiaan, niin kuin sanoin, kannattaa ensin tutkia sitä, että mistä tämä mahtaa johtua, eli oikeasti perata niitä elämän tilanteita ja kokemuksia, missä sitten on näitä elämiä kohdannut. Ja joskus hypnoosin avulla on niin kuin helpompi ikään kuin löytää se ensimmäinen kokemus, mikä sai pelästymään. Sitä ei välttämättä aina muista, jos se on tapahtunut aika nuorena. Mutta tosiaan suunnitelmallisesti sitten ollaan lähdetty sitä pelkoa kohti, ja joskus tämmöinen prosessi tietenkin vie pitemmänkin aikaa, jos halutaan myöskin ottaa tällainen ikään kuin elävä maailma mukaan, eli sitten se, että mennään sitten oikeasti sen hämähäkin luokse ja nostetaan se käteen. Et monissa asioissa kannattaa pyrkiä lähestymään usealta eri kannalta, eli käyttää sekä järkeä, logiikkaa, että tunnetta ja toimintaa. Kaikkia niitä kannattaa käyttää pelkojen hoidossa. Tietenkin se tavoite pitää olla mielessä, että mihin pyrkii. Niin kuin mun mielestä kaikessa terapiassa ja myös hypnoterapiassa, sillä pitää olla joku tavoite. Mutta nimenomaan lähtee niin kuin pienien askelten kautta, ja kun huomaa, että voi ottaa sen pienen askeleen, niin siitä voi saada jo niin paljon sellaista onnistumisen kokemusta ja itsevarmuutta ja iloa, että ne seuraavat askeleet onkin sitten jo hirveän paljon helpompia.
Mikä on hypnoosin käytön historia? Kuinka kauan hypnoosia on käytetty hoitomuotona?
No mä oon jostain lukenut, että jo antiikin ajoilta käytettiin jonkun sortista hypnoosia. Periaatteessa ehkä se nykyaikaisen hypnoosin katsotaan alkaneen Mesmeristä, joka vaikutti 1700-luvulla. Ja siitä alkaen hypnoosilla on ollut erilaisia käyttömuotoja ja on ollut välillä suosiossa ja vähemmän suosiossa. Ja kuitenkin valitettavasti niin hypnoosi tunnetaan enemmän tämmöisenä lavahypnoosina kuin tällaisena oikeana hoitokeinona, jota se myöskin on ja jota se nimenomaan pitäisi olla. Että on valitettavaa, että hypnoosista on ehkä pelkoja ja vääriäkin mielikuvia liikkeellä niin paljon.
Näin sanoi psykoterapeutti ja hypnoterapeutti Maaret Punto. Eli hypnoosia voi käyttää aivan todellisena hoitokeinona myös niinkin yllättävässä tilanteessa kuin eläinten pelossa. Karhun pelkääminen toki on myös tervettä itsesuojeluvaistoa. No niin, Tiede Ykkönen lopettelee viikon näin. Kiitoksia seurasta.